Daar sê, ons tema vanoggend is, my genade is vir jou genoeg. Terwyl die skyfie daar op is, miskien moet ons oorgaan na die besprekingsvraag toe. Kom ons praat gou bietjie met mekaar, wat is het wat jou verhinder om stadbouer te wees? Wat is die goed wat in jou geloofsreis vir jou struikelblokke is? Wat maak dat jy nie kan leef in jou geloof soos die Here van jou verwag nie? Julle het so 60 sekondes. Om 30 vir elkeen. Daar is verskeie mense in die gemeente wat worstel met erge beproewings. Sommige gevalle lewensbedreigend. Ek meen, hulle kyk die dood in die oë. Ander weer worstel met vrae soos die dinge wat jou in die nag laat wakker lê, vrae soos hoe gaan ek die pad alleen vorentoe loop? My huweliksmaat het weggeval. Hoe gaan ek, of waar gaan ek werk kry? Mense wat sonder werk sit. Wanneer gaan daar vir my 'n oplossing kom? Ek bid nou al so lank dat die Here hierdie probleem uit my lewe moet wegvat en daar kom nie 'n oplossing nie. Hierdie probleem bly bestaan. Is dit of die Here my nie hoor nie? Hoe gaan ek aan met my swak gesondheid? Ander een wat vir my al duideliker word by lidmate waar ek huisbesoek doen, nêrens in die wêreld is meer 'n veilige plek nie. En dan sê ons seniors vir my, waar gaan my kleinkinders eendag veilig wees? Ander sukkel met selfbeeldprobleme wat net voel maar ek is nie goed genoeg nie. Ek het nie dit of dat nie, ek besit nie dit of dat nie, ek het nie roem en aansien nie, ek is nie 'n vooraanstaande of gesiene persoon nie. En dan is daar nog hierdie dinge wat my tref in my geloofslewe, iemand wat vir my sê, weet jy, van ek nou werklik waar probeer om te leef soos wat die Here van my verwag, is dit net asof daar net een na die ander struikelblok in my lewe kom. Dis asof ek net nie kan gevorder kry nie, dan is daar 'n nuwe struikelblok. En hierdie dinge maak dat ons so daarop fokus, so op die probleme fokus, dat dit wat die Here van ons verwag, uit perspektief raak. En dat ons begin leef, dat dit wat ons elke dag beleef, die wêreldse manier. Kom ons lees 2 Korinte 12 vanaf vers 1 tot 10. Want dit vertel vir ons iets van hierdie wêreld wat Paulus beleef het. Hy sê om te roem het wel geen sin nie, maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Ek ken 'n man, nou hy praat van homself, wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die derde hemel, of het met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe, of het met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit, daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie, behalwe oor my swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat, maar ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf, as wat hy my sien doen of my hoor sê het nie. Selfs nie vanweë die verhewenheid van die openbarings nie. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee, 'n boodskapper van die Satan om my met die vuiste te slaan. 3 maal het ek die Here gebid, dat dit van my weggeneem moet word. Sy antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist tot volle werking wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liever oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings, moeilikhede ter wille van Christus, want as ek swak is, is ek sterk. Christen wees verseker nie vir jou 'n voorspoedige lewe nie. Ten spyte van die voorspoedsgodsdienst wat sê, die oomblik wat jy tot geloof van Jesus Christus gekom het, is rykdom jou voorland. Ek meen, voorspoed is jou middelnaam. Dit gaan met jou net goed gaan, die seëninge gaan jou verveel. Siekte sal nie na by jou kom nie, want dan gebruik hulle net 'n gedeelte van Psalm 91, lees nie die res van die Psalm nie. Jou grondgebied gaan uitgebrei word, geen bedreiging sal na by jou kom nie, en so kan ons aanhou. Maar dit gaan met jou net goed gaan as jy in Christus glo. En weet jy, dis totaal verwyderd van die waarheid. Dis totaal verwyderd van die realiteit waarin ons woon. Dis gewoon nie waar nie. Nêrens gee die skrif vir jou 'n waarborg. As jy in Christus glo, gaan dit met jou net goed gaan nie. Dit bestaan nie. Ons gaan dit nou in Paulus se lewe ook sien. Dis net nie moontlik nie. Wat gebeur met 'n mens in die swaar tye? Begin 'n mens die waarom en die hoekom vra. Hoekom? Waarom? Waarom het dit my gebeur? Hoekom hierdie ongeluk in my lewe? Hoekom tref hierdie siekte my? Daar's so baie wat niks van die Here wil weet nie en dit lyk vir my dit gaan met hulle net goed. Lees maar Psalm 73, daar worstel die psalmdigter met daai ding van die goddelose floreer en kyk hoe hy krepeer, hoe hy swaar kry. Hy sê, hoekom ek? Ek werk my hart uit vir die kerk. Hoekom my familie? Hoekom my besigheid wat so swaar kry? En dikwels gebeur dinge wat jou hinder, wat jou pad moeilik maak. En dit rem jou in die uitvoering van jou pad of jou werk as koninkryksbouer, as stadbouer. Want dit is struikelblokke waaroor jy nie kom nie. Nou Paulus het dit die doring in sy vlees genoem. Nou kyk, in Paulus se lewe was dit nie Mickey Mouse gewees en beteken dit was nie sommer ietsie gewees nie. Hy sê dis soos die Satan wat my met sy vuiste slaan. Kry vir iets van die beeld hoe erg dit vir Paulus was. Hy sê so erg dat hy sê 3 maal het ek die Here gebid dat hy het van my weggeneem moet word. Nou 3 maal beteken nie 1, 2, 3 nie. 3 maal is 'n volheidsgetal. Ek het die Here hoeveel keer gebid om dit uit my lewe uit weg te neem. Nou onmiddellik vra mense die vraag nou maar wat was die probleem in Paulus se lewe? Wat is hierdie doring in sy vlees? Jy weet daai ding wat vir jou bly irriteer, jy raak nie van hom ontslaan nie en dit bly vir jou plan, dit word net al erger en erger. Nou kommentare verskil. Hulle spekuleer oor epileptiese aanvalle, oor fisiese gebreke, maar as ons deur die teks laat lei, as ons kyk wat in hierdie hoofstuk staan en ook in die vorige hoofstuk, dan gaan dit oor die beproewinge wat Paulus in sy lewe deurgegaan het. Sedert Hoor mooi, waar dit begin? Hy Jesus Christus begin verkondig het. Precies wat 'n lidmaat vir my nou so rukkie terug sê. Man, van dat ek het my werk maak om te probeer leef soos wat die Here van my verwag, is dit net moeilikheid op my pad. Nou dis waar Paulus hierdie moeilikheid van hom begin het. Hy sê aanvalle van die vyande. Liewe aarde, daar is amper nie 'n tyd wat Paulus nie onder aanvalle was nie. Dit was baie, baie erg in sy lewe. Hy was verskeie kere in die tronk gewees. En wat doen hy as hy in die tronk is? Dan het hy nie gesit daar op 'n hoopie en homself jammer gekryg, sy arme ek nie. Ons lees, hy het begin psalms en lofliedere sing. Ons lees, hy het verkondig, dat so dat hy kan sê, in Rome, hy sê, die hele keizerlike wag weet nou dat Jesus Christus Here en God is. Dis wat Paulus in die tronk gedoen het. Hy het verkondig, hy het nie opgehou nie. Hy sê, hy is weggejaag uit Thessalonica. Ek meen, hulle het hom daar, soos wat jy 'n ding uit jou lewe uit weggejaag, 'n dier of 'n hond, jag hulle het hom weggejaag. Hy is gesmokkel uit Damascus in Berea. Koning Aretas wat besluit het maar hy gaan vir Paulus doodmaak, hy gaan hom vang, het opdrag gegee, bewaak die stad, bewaak die hekke en hulle moes vir Paulus daar uitsmokkel. Twee keer. Weer moes dit gebeur, Damascus en Berea. Hy is uitgelag in Athene. Ha ha ha. Wat wil hierdie praatjiesmaker tog nou vir ons sê? Jy onthou die wysgeere daar op die Areopagus. Uitgelag. Hy is as 'n fool in Korinthe beskou. Ek meen, dwaasheid. Hierdie ou is heeltemal die wêreld kwyt. Daar's hy's 'n gek, hy's 'n dwaas. In Jerusalem, daar waar die bakermat is, waar hy gestudeer het, waar hy geleer het, is hy as 'n wetsverbreker en 'n godslasteraar gesien. Nou dink jy dit vir Paulus in. Hier waar hy beskut moet wees, waar hy veilig moet wees, waar sy bakermat is, hier sê hulle, hierdie man is 'n godslasteraar, hy is 'n wetsverbreker. Vyfmaal het hy die 39 houe van die Jode ontvang. Ek meen die wet sê nie meer is 40 nie, hulle maak het een minder om net binnen die wet te wees, want alles het oor die wet gegaan. Vyfmaal is hy 39 houe geslaan. Heel. Probeer jy dit indink. Hy is gestenig in Lystra, kinders, dit beteken, hy is waarmee gegooi? Met klippe. Hulle het vir hom gegooi en hom gelos, omdat hulle gedink het, hy is dood agtergelaat. Hy het 3 maal skipbreuk gelei. Skipbreuk beteken wat, kinders? Skip het gesink. Hy skip kon nie verder vaar nie, ja. Hy het 'n dag en nag op die oop see deurgebring. Nou ek weet nie of julle al op die oop see was, sommer net vir 'n gedeelte van die dag nie. Die son sien jou raak. En as die son ondergaan, is dit winter op die see. Dis koud. Dikwels was hy nagte sonder slaap, honger en dors. Daar was die gevare van riviere, van rowers, en sy grootste gevaar, sy eie volksgenote, hulle het hom soos honde, 'n dier jaag, het hulle hom gejaag en gejaag. Sy volksgenote. En nou hier in Korinthe, was daar dwaalleraars gewees, wat hom verdag gemaak het. Hulle het sy integriteit bevraagteken, hulle het sy eerlikheid in twyfel getrek, hulle het sy prediking verwerp, sy gesag is uitgedaag, en 'n klomp van die lidmate het na hierdie dwaalleraars geluister, ten spyte daarvan dat Paulus hulle gestig het, dat hy vir hulle briewe geskryf het, dat hy vir hulle so lief was. Hierdie was vir Paulus 'n baie, baie moeilike tyd in sy lewe. En wat antwoord die Here vir Paulus? Wat is die antwoord? Kyk op die bord. My genade is vir jou genoeg. My krag kom tot volle werking wanneer jy swak is. Wat sien jy daar? Wat gebeur daar? Die eerste is die Here het nie Paulus se probleme weggevat nie. Hy het nie die struikelblokke verwyder nie. Die Here sê vir hom binne in sy probleme, binne in sy struikelblokke sê hy vir hom, "My genade is vir jou genoeg." En hy het nie hierdie swaar kry dinge weggevat nie. Wat is genade? Dink as ons kom by genade, is die eerste, die verlossing in Jesus Christus. Dis waaroor die lewe vir Paulus gedraai het. En dis gratis, dis vry, dis verniet. Jy kan dit nie verdien nie, jy kan nie daarvoor werk nie. Die Here gee dit as 'n geskenk, as 'n gawe aan jou. En daarom, jy ontvang dit, soos iemand vir jou persent gee. Hierdie genade beteken jou verhouding met God is weer herstel, want Christus het vir jou sonde aan die kruis betaal. En dit beteken, jy is nou kind van God. Hierdie verhouding is weer soos wat hy hoort, soos wat God hom gemaak het. Hy het jou as sy kind gemaak, jy is beeld van God, jy is verteenwoordiger van God. En van nou af is God saam met jou op pad. Wat 'n genade, jy is nooit weer alleen nie. Die Gees woon in jou in. Jy is deel van 'n geloofsgemeenskap en hy is nie daar op die bord nie, maar wat ons nie moet vergeet nie, dis nie al nie, jy is ook 'n erfgenaam, jy gaan ook vorentoe erf. En Paulus het hierdie dinge geweet. Sedert hy daardie dag tromp op pad na Damascus en die Here Jesus vasgeloop het. En daar het Christus vir hom die opdrag gegee, gaan verkondig. Nou hoekom dan al hierdie swaar kry? Hoekom al hierdie beproewinge? Het jy raak gelees toe ons skrifgedeelte gelees het, wat antwoord Paulus? Hy sê, sodat ek nie hoogmoedig sou wees. Dis die rede wat Paulus gee. Letterlik staan daar, in die oorspronkelijke taal, hy het vir my 'n doring vir die vlees gegee. Daai prentjie by kinders aktiwiteitsblad is vir my mooi en daai doring wat hier agter sit. Dankie Corlia. 'N doring vir die vlees gegee. Dit beteken hierdie doring beteken ek moenie op myself en op my eie krag vertrou nie. Hierdie doring herinner my daaraan ek het dit nie, ek maak dit nie. En die tweede plek, die doring, die ou mens in my moet doodgemaak word. Dis hoekom hierdie doring daar is. Hierdie ou mens moet al minder word en die nuwe mens en Jesus Christus moet al meer en meer word. Maar dit beteken nie dat die Here Paulus in die koue gelaat het nie. Nee. Want hy sê, my krag, Godse krag, kom juist tot volle werking in jou, wanneer jy swak is. En ons sien dit as ons swaar kry. Wat doen ons? Eerste ding is ons begin swaar kry. Kinders, wat doen ons? Volwassenes, wat doen ons? Ons begin te bid. Dis die eerste ding wat ons doen. Dan begin ons krag en hulp by die Here soek. Ons sien dit. In die tweede plek, soek jy jou hulp by die Here wanneer jy swaar kry. Jy bid, jy soek jou hulp by die Here en jy vertrou op God en jy weet sy krag sal jou in staat stel om jou roeping uit te voer. En jy kan voortgaan met die krag wat die Here jou gee. Wat 'n troos. Wat leer die Here vir ons hier? Hy sê, my genade is vir jou genoeg. En deel van hierdie genade wat ek jou gee, is die krag van die geloof. Daai krag waaruit jy kan werk, want jy werk nie met jou eie krag nie, werk met Godse krag. 'n Krag wat so sterk is, dat hy die Here Jesus uit die dood uit laat opstaan het. Dis deur daar dieselfde krag waarmee die Here Jesus binne in jou werk. En dit, as jy daar volgens leef, verkondig dit hoop aan hierdie stikkende, hopelose wêreld waarin ons leef. En daarom, broeders en susters, kom ons leef uit Godse genade. Kom ons leef deur sy genade met die krag wat hy ons gee. Want as jy in Jesus Christus glo, kan jy weet, Godse genade is ook vir jou genoeg. En jy kan jy soos Paulus bly wees oor swakhede, oor beproewinge, oor dinge wat op jou lewenspad geplaas word om dit vir jou moeilik te maak in die geloof. Wat sê Jakobus, wat gebeur met jou geloof en beproewinge? Dit word sterker. Met ander woorde, ons groei in ons geloof. Ons geloof word al hoe sterker deur hierdie dinge. As jy swak is, is jy sterk. Hoekom? Want dis Godse krag waardeur jy dan werk. Amen.